Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Malahije, u trećem smo poglavlju i započet ćemo sa proučavanjem 13. stiha. U 13. stihu stižemo do 8. i posljednje sarkastične primedbe, koju je Izrael uputio Bogu, kao odgovor na Božiju izjavu. Žestoke behu vaše reči name, veli Gospod, a vi velite, šta govorismo nate? Narod je uzvratio. Ne sećam se da smo rekli išta protiv tebe. U svakom od svojih odgovora, Bog stvari naziva pravim imenom. Rekoste, zaludu je služiti Bogu. I kakva će biti korist da držimo šta je naredio da se drži i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama? Izrael kaže, kakve koristi imamo od toga što služimo Bogu? To je uzaludno. Njima je bilo uzaludno, jer ništa nisu radili srcem. Pa pošto ništa nisu činili srcem, Bog ih nije blagosiljao. A oni su opet krivili Boga za stanje u kome se nalaze. Govorili su, nije vredno služiti Boga. Svakako je bilo bezvredno služiti ga na način na koji su to oni činili. Na ovom mestu želeo bih da izjavim nešto jako ozbiljno. Ima ljudi koji dolaze u crkvu, a za koje iskreno verujem da bi im bilo bolje da se samo malo provozaju, jer njihovo srce ne pripada Bogu. U crkvu dolaze samo da bi kritikovali. Neki ljudi dolaze u crkvu samo zato što je to zgodno mesto za odmor i predah. Ako nisi sa Bogom svim srcem, prijatelju, ako ga ne voliš, ako nemaš želju da ga slaviš i da mu služiš, onda je sve besmisleno. Bogosluženja su danas divna. Evo šta je Gospod rekao ženi na bunaru. Reče joj Isus, veruj mi, ženo, da ide čas kada se nećete moliti Ocu, ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi se molite onome što ne znate, mi se molimo onome što znamo, jer spasenje dolazi od Judeja. Nego ide čas i već je tu, kada će se pravi bogomoljci moliti Ocu u duhu i istini, jer Bog želi takve bogomoljce. Bog je duh, i koji mu se mole, treba da se mole u duhu i istini. Ovo su stihovi od 21. do 24. četvrtog poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Gospod Isus rekao je ovoj ženi da dolazi čas kada se pravi bogomoljci neće moliti Bogu na toj gori, na planini. Mada verujte mi, oni još uvek tu prinose žrtve. Rekao je, ni u Jerusalimu. Jerusalim nije mesto za bogosluženje. Tamo možemo naći svakakvu vrstu takozvanog hrišćanstva, ali je većina njih strahovito daleko od poruke Gospoda Isusa i prvih apostola. Gospod Isus nastavlja rečima da će se pravi bogomoljci moliti u duhu i istini. Oni će voleti reč Božju, želeće da mu služe. Želeće da mu budu poslušni, želeće da mu daju slavu i hvalu. Jednom prilikom neko mi reče: "Dobro, Megi, ti misliš da ću ja otići u pakao zato što nedeljom igram golf?" "Ma ne," odgovorih mu. "Nećeš ići u pakao zato što nedeljom igraš golf. Ići ćeš u pakao zato što si odbacio Gospoda Isusa Hrista. Golf sa tim nema baš nikakve veze." Poznajem podosta članova crkve za koje bih više voleo da nedeljom idu na golf, ne bi li ih udaljio iz crkve, jer samo prave probleme. Ne mole se Bogu u duhu i istini. Prijatelju, svi ti spoljašnji oblici pobožnosti nisu dobri. Presudni momenat je stanje tvoga srca i tvoj odnos sa Isusom Hristom. Narodu iz Malahijinog doba služenje Bogu bilo je uzaludno i isprazno, ali nije problem bio u Bogu, problem je bio u narodu. Jednom davno otišao sam u bolnicu u posetu jednom čoveku. Pred vratima bolesničke sobe njegova žena mi je rekla da su mu lekari rekli da umire. Ušao sam da ga vidim, da se pomolimo zajedno i da mu kažem reč, ne samo reč utehe, nego reč zbog koje bi njegova žena imala sigurnost da je spasen. Rekao mi je tada: "Doktore Megi, samo što se nisam smrznuo, hoćete li, molim vas, uzeti to ćebe i pokriti me?" Učinio sam kako je tražio. U sobi je bilo vruće, ali njemu se činilo da će umreti od hladnoći. Smatrao je da je za sve kriva temperatura u sobi, požalio se: "Nikad ne greju ovu sobu dovoljno." Ali soba je bila isuviše topla. Znam puno onih koji kažu da je crkva u koju odlaze hladna. Jesi li siguran da je crkva hladna ili si ti možda to hladan? Bilo bi dobro da to proveriš, jer je ovde u Malahijino vreme problem bio u ljudima. Bog sa tim nije imao nikakve veze. Voleo bih da sada zajedno pogledamo dobru definiciju pravog bogosluženja iz knjige proroka Isaije, 58. poglavlje. "Zašto postismo vele, a ti ne pogleda? Mučismo duše svoje, a ti nehte znati. Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan," kaže treći stih ovog 58. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga Zaveta. Vidiš, isti problem je postojao odavno, još od Isaijinog vremena. Postili su i mučili duše svoje, a Bog s tim ništa nije učinio. "Eto, postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno." "Nemojte postiti tako danas, da bi se čuo gore glas vaš," kaže sljedeći četvrti stih u ovom Isaijinom poglavlju. Bog kaže: "Baš me briga za vaš post, za vaše obrede i za vašu potrebu da raspravljate o religiji." Oni su samo želeli religioznu raspravu. Prilično često na moj radni sto stigne podeblje pismo od nekoga ko želi da uđe u polemiku, da bi me učvrstio u nekom doktrinarnom pitanju. Uglavnom bude tu 15 do 20 stranica, ponekad gusto kucanih ili pisanih, tako da i kad bih hteo da ih pročitam, ne bih uspeo. Nikada ne pročitam ta pisma. Izvinjavam se. Možda tako nešto i propuštam, ali ja ih jednostavno bacim u kantu za smeće. Nikuda nećemo stići prepirući se, prijatelju. možeš da se ne slažeš sa mojim tumačenjem. Ali ako veruješ da je Biblija reč Božija, kao što i ja verujem, zašto se jednostavno ne moliš za mene ako misliš da je moje tumačenje pogrešno? Moje tumačenje i te kako može da bude pogrešno. Uzgred budi rečeno i treba da ga proveravaš. Sledi sada definicija pravog bogosluženja i slavljenja. A nije li ovo post što izabrah? Da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jaram. Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš golog da ga odeneš i da se ne kriješ od svog tela, tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava gospodnja biće ti zadnja straža, kažu stihovi od 6. do 8. u ovom 58. poglavlju knjige proroka Isaije. Ono što Isaija ovde govori jeste da kada dođeš da se pokloniš Bogu, razmisli o tome da li tvoj život to potkrepljuje. To je izuzetno važno. Bog želi da tvoj život odražava ono što govoriš. Već smo videli starozavetnu definiciju slavljenja Boga. Religiozni obred sam po sebi je bezvredan ukoliko srce nije predato Bogu. To je nešto što nikada ne smemo da zaboravimo. Zato hvalimo ponosite da su srećni. Napreduju koji čine bezakonje i koji iskušavaju Boga izbavljaju se. Izgledalo je kao da mogu da iskušaju Boga i prođu nekažnjeno. Ali kao što je Avakum shvatio u svoje doba, Bog je delovao u životu naroda i nameravao je da im sudi za počinjenu nepravdu. Mišljenja sam da bismo i danas, ako bismo bili sposobni da vidimo izvan scene, da vidimo Božije delovanje, dobili želju da zavapimo Bogu da nam se smiluje. Bog se kreće, a mi kao da to ne uviđamo. Tada koji se boje Gospoda, govoriše jedan drugom. I pogleda Gospod i ču. I napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovom. Tada koji se boje Gospoda, govoriše jedan drugom. Drugim rečima, postojao je mali ostatak koji je voleo Boga i okupljao se. Oni su se bojali Gospoda. Razgovarali su jedan sa drugim, imali su zajedništvo. I pogleda Gospod i ču. I napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovom. Kroz celo sveto pismo provlači se ideja o tome da Bog sve beleži. Ne verujem da gore na nebu postoji beležnica u kojoj On sve piše. Bog nikada ne zaboravlja. Njemu nije potrebna sveska, još manje mu je potreban kompjuter. Ova ideja o knjizi u kojoj je sve zapisano spominje se također u Otkrivenju, pa u 3. poglavlju nalazimo i to da je Bog spreman da iz knjige izbriše ime. Ali imaš malo imena u Sardu, koji ne opoganiše svoje haljine. ti će hoditi sa mnom u belim haljinama jer su dostojni. Koji pobeđuje, obući će se tako u bele haljine i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života. Te ću priznati njegovo ime pred svojim ocem i pred njegovim anđelima, kažu stihovi 4. i 5. u 3. poglavlju Otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ovo je najstroži mogući jezik. I iskreno rečeno, ovaj odeljak je jedan od najtežih za razumevanje u Otkrivenju. Ne verujem da Bog na nebu ima niz svesaka za vođenje beležaka. Ali jedini način kako ti i ja možemo da razumemo o čemu se radi, jeste kroz ovu stilsku figuru. Ja razumem kad kaže da je u knjigu života upisao imena spasenih. Razumem i kad kaže da su zabeležena imena onih koji će dobiti nagradu ili priznanje. To mi je sasvim jasno. Samo ne verujem da Bog kod sebe ima pravu knjigu, mada bi mogao da je ima. U posljednjem delu Otkrivenja rečeno nam je također da kada izgubljeni budu izvedeni pred veliki beli tron, otvorit će se knjige, bit će ih nekoliko. Naći će se tamo i knjiga u kojoj su zabeležena imena spasenih. Vidi Otkrivenje Jovanovo 20. poglavlje. Dozvolite mi da to ilustrujem ovako. Za mene je to otprilike kao đačka knjižica koju sam imao u školi. Ako si učenik, imaš đačku knjižicu. Sve što je potrebno da učiniš jeste da se upišeš u školu. Na sličan način dospevaš u Jagnjetovu knjigu života, prihvatanjem Hrista kao spasitelja. To se nikada neće izbrisati. Ti poseduješ đačku knjižicu. Ti si u Jagnjetovoj knjizi života, ti si upisan. Sada možeš da počneš da dobijaš ocene. On će beležiti kako napreduješ u biblijskoj školi. Koju će ti ocenu dati? Da li ovih dana dobijaš sve petice ili možda slabo prolaziš? Živiš li za Boga? On sve to posmatra i beleži. Zato smatram da kada crkvi u Sardu kaže da su imena uklonjena iz knjige života, ona su naime izbrisana, i to se odnosi na njihovu službu, jer se ovde o tome govori. U pitanju je način na koji služe Bog. Zato će mnogi od nas dobiti đačku knjižicu, ali neće biti uspešni u svom hrišćanskom životu. Apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima kaže da će se naša dela kušati vatrom. Vidi ovome prvu poslanicu Korinćanima 3. poglavlje od 11. do 15. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ako je ljudsko delo prazno kao slama i strnjika, koje vatra lako proguta, hoće li biti spasen? Pavle odgovara, da, bit će spasen, ali samo tako, kao kroz vatru. Na nebu će biti mnogo onih koji će mirisati kao da su kupljeni na rasprodaji stvari koje su izgorele u požaru. Oni to i jesu, ugarak spasen od spaljivanja. Njihovo delo je ništavno, tako da je njihova đačka knjižica ostala prazna. Napisa se knjiga za spomen pred njim, za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovom. Bogu jednostavno nije potrebna knjiga da bi se sećao, jer samo On ima kompjuterski um, sve se u njemu nalazi. U njemu su zabeležena njihova dela, njihovo služenje i njihova ljubav prema Bogu. Sve to je zabeleženo. Spasenje je besplatno, ono se dobija verom, a ne delima. Dela počinju da budu važna tek kada doživiš spasenje. Tada ona postaju ekstremno važna. Ova knjiga sećanja je divna. Nalazimo da se Božja knjiga spominje i na drugim mestima u Starom Zavetu. U psalmu 56. čitamo: U tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Nastavit će se.